Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nema dogovora poljoprivrednika i vlade, blokirani Novi Sad i Pančevo. Haški tribunal odredio branioca Ratku Mladiću. Ustavni sud odlučio o zabrani nacionalnog stroja. Prepolovljen broj lažnih azilanata iz Srbije saopšteno u Briselu. Zvaničnici oko 40 država sveta bez Borisa Tadića na proslavi u Rimu. U Srbiji danas do 29 stepeni, popodne kiša, slično vreme i sutra. U naredni pola sata poslušajte, bivša ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković poziva građane da podrže poljoprivrednike u protestu.
Puteve je blokirala vlada jer nije dozvolila svojim građanima da mirno izraze svoj protest. To je s jedne strane dozvoljeno samo dan pre političkim strankama i obožavaocima optuženog za ratne zločine, a nije dozvoljeno poljoprivrednicima.
Beležimo još, Sonja Biserko posle hapšenja Ratka Mladića očekuje zaokret u politici Srbije prema Republici Srpskoj.
Da Republiku Srpsku i njene lidere gura u pravcu komuniciranja i pregovaranja sa federacijom i bošnjacima. Mislim da se od nje to i očekuje.
A književnik Vidosav Stevanović u svom stilu beskompromisnog cinika očekuje da Mladić
neće dugo živeti jer ga inače ne bi uhvatili.
Beležimo i javnost u Bosni i Hercegovini ovih dana zaokupljena je temom koja nema veze sa politikom ili temama iz prošlosti. Sumnja se naime da su baš tu sleteli vanzemaljci.
Oni izgledaju vrlo mali, u komandi letilice su bili i u mene svako bujili. Oči krupne, uši dugoljaste, povelike, depasti, plakavi.
Saznajte pred krajem emisije o čemu je reč u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 2. jun. Sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Protest poljoprivrednika i blokada puteva nastavljene i pored sinoćnjeg poziva Udruženja poljoprivrednika na obustavu. Osim pravaca Beograd-Horgoš, većina puteva u Vojvodini je i dalje blokirana. Novi Sad i Pančevo su u potpunoj blokati. Iz Asocijacije poljoprivrednika Goran Puača.
Predstavnik Asocijacije poljoprivrednika, Skupštine Asocijacije poljoprivrednika, nas je nazvao jutros i rekao da se protesti nastavljaju. Još jednom apelujem na sve učesnika u protestu da propuštaju vozila hitna, da propuštaju vozila koja su snabdevanje i ostalo i da ne prave bespotrebnu gužu i da se blokiraju sami sebe i svoje komšije.
Iz Asocijacije poljoprivrednika Goran Puača. Beogradski advokat Aleksandar Aleksić zastupaće Ratka Mladića sutra tokom prvog pojavljivanja pred sudijom Haškog tribunala saopštene u Hagu. Aleksić, koga je postavio tribunal zato što Mladić još nije odredio ko će mu biti advokat, zastupaće ga samo na izjašnjavanju o krivici. Aleksić inače trenutno pred tribunalom brani Stojana Župljanina. Ratko Mladić zatražiće sutra u prvom pojavljivanju pred sudijama Haškog tribunala dodatno vreme kako bi se izjasnio o optužnici, prenose beogradski mediji. Prema pravilima suda, njegovo sljedeće pojavljivanje zakazuje se za 30 dana. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Mary Warlick, izjavila je kako je hapšenje i izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu veoma važan moment za Srbiju i sve žrtve u Srebrenici i ostatku Bosne i Hercegovine.
Znam da Srbija ostaje posvećena tome da učini sve što može da ispuni do kraja svoje obaveze prema tribunalu. Veoma je važno da preostali haški optuženik koji u bekstvu bude izveden pred lice pravde. Veoma je važno da Mladić kao i svi ostali koji su optuženi za stravične zločine odgovaraju i da budu privedeni pravdi. SAD će nastaviti da pružaju snažnu podršku Srbiji u njenim naporima ka punoj integraciji u Evropsku uniju.
Kaže američka ambasadorka Mary Warlick. U Ustavnom sudu Srbije u toku je rasprava o zabrani organizacije Nacionalni stroj. Broj lažnih azilanata koji stižu iz Srbije u Evropsku uniju više je nego prepolovljen, što jamči da slobodan vizni režim Evropske unije sa Srbijom neće biti ugrožen, saopštili su u Briselu srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor agencije Evropske unije za nadzor spoljnih granica Ilka Laitinen. Laitinen je istakao da se to postiglo i zahvaljujući manje ili više merama srpskih vlasti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
15 lica, među kojima je 7-godišnja devojčica poginula u Sani u sukobima vladinih snaga i pristalica plemenskog vođe u sredu uveče, čime je broj poginulih u dvodnevnim sukobima porastao na 62. Letovi sa aerodroma u Sani su obustavljeni, a neki su prebačeni na aerodrom u Adenu zbog žestokih sukoba u jemenskoj prestonici, koji se događaju na svega 10 km od glavne vazdušne luke u Jemenu. Ekstremisti iz Afganistana ubili su najmanje 23, a ranili 3 pripadnika pakistanskih snaga bezbednosti u napadu u oblasti Gornji Dir, kada je oko 200 ekstremista iz Afganistana prešlo u Pakistan preko nenaročito čuvane granice. Ministarstvo unutrašnjih poslova Pakistana odobrilo je novinarima da nose oružje radi samoodbrane nakon ubistva reportera Sajeda Salima Shahzada. Kako je saopšteno, predstavnici sedme sile moći će da koriste oružje malo kalibra. Libijski ministar za naftu Shukri Ghanem napustio je svoju zemlju da bi se pridružio pobunjenicima i borio za demokratsku državu, kako je sam izjavio u Rimu. Zvaničnici oko 40 zemalja sveta prisustvovaće danas u Rimu vojnoj paradi povodom Dana Republike, kojom se obeležava 150 godina ujedinjenja Italije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izostaje jer je na svečanost pozvana predsjednica Kosova.
Slobodna Evropa.org.
Zvuk koji sve vreme čujete u pozadini jeste zvuk neverovatnog pljuska koji se spustio na centar Beograda. Pretpostavljam da ništa prijatnije nije ni na, odnosno u okolini grada prema Pančevu, gde traje blokada. Dakle, poljoprivrednici su nastavili danas protest, demantujući tako da je sinoć postignut dogovor sa vladom, što je u prvom trenutku bilo saopšteno. Na licu mesta je moj kolega Zoran Glavonje. Zorane, ti si u samom Pančevu. Može li se uopšte proći kroz taj grad?
U Pančevu je prilično sunčano, a na ulicama grada prilično vrelo, jer tu je 300 i možda i više traktora u blokadi koji ovaj grad blokiraju, dakle već četvrti dan za redom. Kako su nam rekli poljoprivrednici iz Banata koji su krenuli za Beograd, a koje je pre 4 zaustavila policija, niko iz vlasti sa njima nije razgovarao, nikakav dogovor nije postignut. Oni ovde ostaju do daljeg. Traktoriste obezbeđuje čitav taj skup, ako se tako može reći, na nekoliko izlaza iz grada obezbeđuju jake policijske snage, to su pripadnici policijske brigade. Međutim, nema nikakvih incidenata, nekoliko stotina poljoprivrednika je tu su njihovi traktori. Pančevo je potpuno blokirano, dakle izlaska i ulaska u grad nema. Pre nekoliko minuta razgovarali smo sa ljudima, dakle poljoprivrednicima iz Banata, čiji su to traktori koji su blokirani ovde u Pančevu, pa da čujemo šta su nam rekli za naš program.
Nema više razgovora, zato što mi tražimo da ono bude kao prošle godine subvencije, znači uzmi ili ostavi. Kakvi razgovori, brate?
4 smo ovde, bilo je neki nagovešta da će se promeniti, međutim ništa drugo.
Šta ćete dalje?
Pa evo šta ćemo, sedimo, čekamo.
Do kad?
Ne odustajemo, ili dok nam ne ispune zahtjev ili ne znam ja.
Priča se da će dati subvencije do 30 hektara, ali pristajete na to?
Nikako, nikako. Pa to je za sve malo i ne može da podmiri naše potrebe.
Kako vam je ovdje?
Ha, teško na suncu, mada smo navikli to na suncu, ali i beton i sunce ne ide, zemlja i sunce ide.
A njiva?
Njiva, korov raste, kupit ćemo otrove totale da poprskamo da bi očistili njive, zato što ne možemo i prskamo normalnim herbicidima.
Deca, žena?
Pa zaboravili kako izgledamo.
Gde spavate ovdje?
U traktoru, gde? Teško, treba izdržati.
Kakav vam je traktor, kako žive poljoprivrednici?
Poljoprivrednici, Boga mi, teško žive. Radimo puno parom, a dobitaka slabo. Moj traktor je 81. godište. Para za nov nema. Mučimo se, popravljamo, kupujemo delove i malo da radimo.
Šta poručujete vlasti?
Pa da su ozbilje, da gledaju dokle. Država ova živi od seljaka, od poljoprivrede. Vojvodina je puna hrane, puna hleba, žita, rodne zemlje. Da su ozbilje, ljudi teško žive, teško nam je svima.
A šta kažete što je se zaustavila policija?
Da sklone blokade, da se prođe ljudi, da naprave protestnu vožnju, nisu ovo nasilnici.
Šta će biti kad dođete u Beograd? Plaši se ljudi tamo, kako će to izgleda?
Ha, ljudi se plaše, nismo mi ubice ovakvi i onakvi, mislim, šta napravi se potrošno vožnje.
Nikog, nećemo u Beogradu, nikog mi da ubijemo, tamo posle. Mi smo i prošli mirno kroz Beograd, prvi dan da su nas pustili, znači i bilo bi ovo gotovo.
Šta će sada bude?
Pa, ostajemo do ispunjenja do kraja, znači nema nazad.
Ko će prvi da popusti?
Pa oni ko? Pa kako ne popusti, jer ti nije im to da popusti.
Ko je njih izabrao?
Jer ti nije da popusti, nije da izgube izbore.
Vraćamo se u studiju u Beogradu. Na telefonskoj vezi kolega Zoran Glamonjić. Zorane, kako se snalaze oni koji neće da imaju nikakve veze sa protestom? Dakle, ljudi koji moraju da žive i rade i u ovim uslovima.
A to je veliki problem za Pančevce jer Pančevo je potpuno blokirano, odsečeno je praktično od sveta zbog nekoliko stotina traktora koji su u samom gradu i na izlazima iz grada. Mnogi ljudi iz Pančeva rade u Beogradu, pa da čujemo šta su nam malo čas rekli.
Koliko pešači?
Si to mene zezaš ili?
Samo pit.
Pa svaki dan, najmanje 3 km u jednom pravcu i 3 uveče kad se vraćam s posla.
I šta kažete? Je vam naporno to? Šta kažete?
Ne, lekar mi je pripisao. Smanjuje mi i šećer i nervozu i...
Sve okej.
Okay. Dobio sam i figuru, onako do madalački. Dok li idem? Aha. Pa Beograd, tempo vilene vode.
Pa kako ćete do Beograd?
Pešte.
Pa dobro, ali ovo ne pada teško.
Oh, baš je lepo. U Evropu ćemo peške. Super.
Maltretiramo se, nema više posla.
Što?
Pa zato što milicija nam ne da da se penjemo na nadvožnjak sa starog puta, pa malo moramo da molimo ako nas ne puste da idemo na novi, pa se okrećemo.
Kako idu ljudi do Beograda?
Prelaze pešaka preko Tamiškog mosta, dolaze ovde do vodne zajednice i ovde stoje kombi koji voze do Pančevačkog mosta i Dunav stanice.
Pa koliko se pešači, koliko ima se pešači?
Pa ima jedno... od mosta do ovde 10 minuta, ali pešači ljudi po 45 minuta koji dolaze sa koteža, koji dolaze od nekog. Maltretiranje je veliko.
Tako je dakle u Pančevu, a Unija poslodavaca Srbije upozorava da zbog blokade puteva privrednici trpe gubitke od više stotina miliona dinara. Nebojša Tanacković kaže da je najveći deo Vojvodine u kolapsu jer je ugroženo snabdevanje građana, prodavnice su prazne, a proizvodnja ostaje bez repromaterijala. Ukoliko uskoro ne dođe do kompromisa, Unija poslodavaca najavljuje tužbu protiv Republike Srbije zbog kršenja osnovnih ustavnih načela o pravu na rad i preduzetništvo.
Ne radi se tu samo o transportnim preduzećima, već inače i o celoj ukupnoj privredi koja jednostavno je lišena već nekoliko dana redovnog snabdevanja, tako da praktično gubici privrede će biti ogromni ako se ova drama sa blokadom puteva nastavi. Tako da, znate, mislimo da niko nema pravo da želeći da dođe do nekih svojih prava, ugrožava prava drugih. Tako da, evo, ja se nadam da će na neki način država reagovati jer je ovako ipak nedopustivo stanje.
Iz Unije poslodavaca Srbije bio je to Nebojša Tanacković. Nekadašnja ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković oštro je kritikovala vladu uz ocenu da je vlast kriva za aktuelno stanje.
Ono što je očigledno i što mislim je poruka svim građanima da se ne ljute na poljoprivrednike jer poljoprivrednici ne blokiraju puteve. Puteve je blokirala vlada jer nije dozvolila svojim građanima da mirno izraze svoj protest. To je s jedne strane dozvoljeno samo dan pre političkim strankama i obožavaocima optuženog za ratne zločine, a nije dozvoljeno poljoprivrednicima za koje treba da nose granu za koje vlada kaže da je strateška i razvojna šansa Srbije. To je uobičajen protest u celom civilizovanom svetu. Uobičajen je miran protest, a to su poljoprivrednici nameravali. Oni su krenuli u mirnu protestnu vožnju bez namere da blokiraju puteve. Policija i vlast su blokirali puteve, a ne poljoprivrednici. Oni ne mogu očigledno da reše problem u Novom Sadu i zbog toga su krenuli tamo gde mogu da reše problem, a to je Beograd još uvek.
Rekla je Ivana Dulić-Marković. Nema dogovora poljoprivrednika i vlade, blokirani Novi Sad i Pančevo. Haški tribunal odredio branioca Ratku Mladiću. Ustavni sud odlučio o zabrani nacionalnog stroja. Prepolovljen broj lažnih azilanata iz Srbije, saopšteno u Briselu. Zvaničnici oko 40 država sveta bez Borisa Tadića na proslavi u Rimu. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas do 29 stepeni. Također kiša, slično vreme i sutra. Ustavni sud Srbije raspravlja o zabrani ekstremističke organizacije Nacionalni stroj. Neslaganja se većinom odnose na dilemu može li se neregistrovana organizacija zabraniti kao i dokle dosežu nadležnosti Ustavnog suda, sudija Marija Draškić.
Prvo ću vas podsjetiti sve na jedan čuveni film Kabare u kome engleski novinar, igra ga Michael York, priča sa svojim nemačkim prijateljem. Oni prisustuju u jednoj sceni gde se Hitler Jugend obučava za svoje buduće aktivnosti i taj nemački prijatelj mu kaže, pa da, vidite, to mi sada podržavamo zato što se oni bore protiv komunista, a posle toga ćemo mi njih već zaustaviti. I dalje scena se odvija tako da tu pesmu koju oni pevaju prihvata se veći broj ljudi, cela kafana i tako dalje, i to postaje jedna teška, teška scena. Michael York se okreće svom nemačkom prijatelju i kaže: da li mislite još uvek da ćete ih zaustaviti? I da završim sa svojim filmskim asocijacijama, Društvo mrtvih pesnika nijedan ustavni sud ne bi zabranio, pa ni ovaj. Dakle, radi se o nekakvim vrednostima koje ovo društvo želi da pokaže kao nepoželjne, neprihvatljive i da ih se od njih distancira.
Rekla je na sednici Ustavnog suda sudija Marija Draškić. Sudija Olivera Vučić pak smatra da Ustavni sud nema nadležnost da zabrani nacionalni stroj.
Vrlo je osetljivo polje zabrana. To je polje ustavom ujemčenih sloboda. U ovom slučaju jedne od najvažnijih ljudskih sloboda, slobode koja podrazumeva iskazivanje svog stava, svog mišljenja i slobode udruživanja. Zato ja mislim da ovo naše, teška je reč uplitanje, ali širenje našeg nadležnosti na neka pitanja koja se izvode iz prvog, po meni je potpuno nepotrebno, a rekla bih sa aspekta ustava možda i nedopustivo.
Sudija Olivera Vučić. Sudija Predrag Ćetković je pak rekao da je sudu izneto dovoljno razloga da može da reaguje.
Mi smo utvrdili da je delovanje ove tajne organizacije zaista usmereno ka izazivanju verske, nacionalne mržnje, netrpeljivosti, isključivosti i da su ti ciljevi koje proklamuje ova tajna organizacija potpuno suprotni ustavu i da postoje svi razlozi da se ista zabrani da je registrovana. Pošto nije registrovana i pošto je suština njenog postojanja tajno delovanje, smatram da naša odluka kojom utvrđujemo da je po samom ustavu ovakva organizacija kao tajna zabranjena i nalažemo državnim organima šta i kako treba da rade u cilju sprečavanja delatnosti ovakve organizacije i u tom smislu ja u svemu podržavam predlog ovakve odluke.
Bio to sudija Predrag Ćetković, a odluka Ustavnog suda očekuje se posle podne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li se samim činom hapšenja Ratka Mladića, čoveka koga Haški sud smatra direktnim krivcem za genocid u Srebrenici, za mučenja u logorima, za ubijanje civila u Sarajevu, stvaraju uslovi za brže pomirenje u regionu? Da li je hapšenjem i izručenjem Ratka Mladića Srbija konačno poslala poruku susedima: uhapsili smo haškog begunca da bi se saznala istina, da bismo vam rekli da zločini nisu više naši, a žrtve više nisu samo vaše? Prilog Branke Mihajlović.
Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora Srbije, kaže da bi pravi ishod hapšenja i suđenja Ratka Mladića morao biti promenjen odnos Beograda prema susednoj Bosni i Hercegovini, koja je blokirana kao država, odnosno prema Republici Srpskoj, čiji čelnici Beograd doživljavaju kao svoj grad, a negiraju Sarajevo kao glavni grad države u kojoj žive, kao što je to nakon hapšenja Mladića, gostujući na državnoj televiziji u Beogradu, rekao premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
U krajnjoj liniji Republika Srpska je nastala kao rezultat te ratne politike. Mislim da je to zapravo sada zalog za neku aktivnost i često je i Beograda da bude mnogo proaktivniji u tome da Republiku Srpsku i njene lidere gura u pravcu komuniciranja i pregovaranja sa federacijom i Bošnjacima. Mislim da je tu uloga Srbije i da se od nje to i očekuje. I mislim da bi to trebalo da iskoristi kao novi iskorak u svom, ajde da kažemo, novom zaopretu političkom, da kažemo da je Ratko Mladić neka nova tačka.
Književnik Vitosav Stevanović.
Naša vlast, to jest predsjednik Tadić, kad naprave jedan korak napred, obavezno naprave dva koraka natrag. Cela medijska buka koja se digla oko hapšenja Mladića nije išla u pravcu u kome bi trebalo da ide. Za koga ja inače pretpostavljam da neće dugo živeti jer ga inače ne bi uhvatili. Nije se pričalo o zločinima. Dakle, ne verujem da je to dobar znak za naše susede.
Gledano u ovom trenutku, pozitivni efekti hapšenja Ratka Mladića su, bez obzira na pakovanje začinjeno sladunjavim pričama i izostanku podsjećanja na zločine, ne mogu se negirati. To ne čini čak ni žestoki cinik Vidosav Stevanović.
Inače, samo hapšenje po sebi trebalo bi da predstavlja veliko rasterećenje za Srbiju i s druge strane veoma dobar znak za odnose sa susedima.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ratko Mladić u Hagu i mogućnosti da ta činjenica pospeši dijalog. Dilema je koju razmatramo iz sarajevskog ugla. Gordana Sandić.
Bivši član predsjedništva i predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić kao prvo navodi iskrenu namjeru i uslovno rečeno igru otvorenih karata.
Ja sam to rekao u Sarajevu, bio je i predsjednik Tadić. Nemojmo voditi politiku provlačenja lopte kroz noge. To je balkanski običaj, a golova nema. Vrijeme nam prolazi. Sve je jasno. Jasno je što se dogodilo ovdje, jasno je gdje leži naša perspektiva. Idemo, nadam se, svi prema Europskoj uniji. Mi smo upućeni jedni na druge i te odnose treba urediti.
Odnos Sarajeva i Beograda uvijek će određivati Banja Luka, smatra predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir.
Odnos Srbije i Bosne i Hercegovine je puno kompleksniji i on se ogleda kroz potporu Srbije onim snagama koje Bosnu i Hercegovini ne doživljavaju kao svoju i ne grade u onom smislu u kome bi trebali. Ako dođe do takvih promjena kada je u pitanju odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini, onda će to značiti značajnije poboljšanje.
Ubrzani evropski put i eventualni status kandidata donijet će Srbiji relaksaciju, što će se prenijeti i na njen odnos prema susjedima, ističe Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
To je princip regate. Svako ima neku unutrašnju potrebu, unutrašnji pori da ide što brže, a najbrže idu oni koji ispune uslove. U ovom slučaju to je jasno rečeno da je Srbija ostvarila tu obavezu i saradnje sa Haškim tribunalom, jer ne treba zaboraviti da su Bosna i Hercegovina i Srbija međusobno vrlo dobrim i razvijenim trgovačkim i ekonomskim odnosima.
Put pomirenja i izgradnje boljih odnosa bit će dug, upozorava analitičarka Fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić.
To je godinama i decenijama stvarana jedna drugačija atmosfera koja je zapravo sve i vrijednosne i civilizacijske standarde pretumbala i postavila ih na puno drugačije osnove.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ne učestvuje danas na proslavi Dana Republike u Rimu povodom 150 godina od ujedinjenja zbog toga što su domaćini na taj događaj pozvali Atifetu Jahjagu kao predsjednicu Kosova. Ovakvu Tadićevu strategiju ne podržavaju međutim sve članice vladajuće koalicije. Istovremeno, zamjenik srpskog premijera Ivica Dačić ne prestaje da plasira ideje o podeli Kosova. I pored toga što podela Kosova nije deo državne politike, Milivoje Mihajlović, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima, kaže da vladi nemaju utisak da se ponavlja situacija kada su pojedini ministri iznosili stavove suprotne politici vlade.
Naravno da nije suprotna sa politikom vlade. Ideja u posle rekonstrukcije vlade je bila da ne da se zabrani ljudima da iznose lične stavove i da iznose mišljenje u javnosti. Ideja je bila da svi zastupaju one stavove o kojima vlada raspravlja i koje vlada usvaja. Naravno da mišljenje ministra Dačića predstavlja njegovo mišljenje. To nije državni stav vlade, se o tome nije izjašnjavala nikada za sada, niti je imala temu podjele Kosova, ali mislim da taj stav ne šteti ukoliko se iznosi u javnost potpuno legitimno pod imenom i prezimenom. Jednostavno, čovjek je htio da kaže da postoje mnoge mogućnosti oko rješavanja problema na Kosovo i Metohiji. Na kraju krajeva o Kosovo i Metohiji vlada ima potpuno jasnu politiku i ukoliko vlada bude ikad menjala tu politiku, ona će naravno obavesti javnost.
Rekao nam je Milivoje Mihajlović. Liga socijaldemokrata Vojvodine je oduvijek imala drugačiji stav prema kosovskom pitanju. Ova stranka ne podržava ni Tadićevo bojkotovanje međunarodnih skupova zbog predstavnika Kosova. Međutim, Aleksandra Jerko, poslanica LSV, ipak tvrdi da zajednička politika vlade postoji.
Mi ne učestvujemo u vladajućoj koaliciji zbog njenog odnosa prema Kosovu, nego zbog njenog odnosa prema Evropskoj uniji, ali naravno da poštujemo zvaničnu politiku Republike Srbije kada je tako nešto u pitanju i mislim da svaki stav koji nije praćen nekom aktivnošću u smislu realizacije tog stava ne predstavlja opasnost za državnu politiku.
Iz LSV-a bila je to narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Međutim, i pored uveravanja iz vlasti, politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da vlada i dalje deluje kao raštimovan orkestar i da je konfuzija posljedica neredefinisanja kosovske politike.
Stalno se koketira s nekim nagoveštem da je tako nešto trebalo da se dogodi. I u nedostatku konkretnog plana kad i kako započeti tu redefiniciju kosovske politike, a istovremeno izlazeći u susret, ali većinskim stavima u javnom mnjenju u predveče novih izbora, vladajuća koalicija prosto pravi ove, rekao bih, pomalo nesmotrene gestove i upada u kontradikcije sa vlastitom, ako hoćete, i realnom politikom, jer s jedne strane imamo Borka Stefanovića koji se dosta konstruktivno drži u razgovorima sa albanskom stranom i tu se prave postepeni, ali ipak neki pomaci. S druge strane čujete, ne znam, Dačićeve ideje, čujete Jeremićeve ideje, vidite da s jedne strane Tadić govori o tome da treba zasnovati politiku kosovsku na nekim racionalnim principima, onda sutradan bojkotuje, ne znam, sastanak u Rimu, uskodne nedelje bojkotovo odlazak u Varšavu.
Navodi analitičar Dejan Vuk Stanković. Smrtonosna crevna bakterija Escherichia coli odnela je danas 17. žrtvu, dok stručnjaci u Nemačkoj nastavljaju potragu za uzrokom zaraze koja je drastično smanjila prodaju povrća širom Evrope. Preminula je 84 godine stara žena. Rusija je danas proširila zabranu uvoza povrća na sve države Evropske unije u nameri da spreči širenje epidemije. Evropska komisija smatra da je odluka Moskve nesrazmerna. Ostale detalje beleži Dragan Štavljanin.
Nemački nacionalni institut za prevenciju zaraznih bolesti Robert Koch saopštio je da je broj potvrđenih slučajeva zaraze povećan sa 373 na 470. Svi imaju simptome hemolitičkog uremijskog sindroma koji je praćen krvavom dijarejom i otežanim radom bubrega. Novi slučajevi epidemije su zabeleženi u ostalom delu Evrope, naročito u Holandiji pa sve do SAD-a. Svi oboleli su prelazili preko Nemačke. Evropski komesar za zdravlje John Daly izjavio juče da je epidemija u Nemačkoj ozbiljna, ali odbacio tvrdnje da je neophodno zabraniti prodaju krastavaca i putovanje u Hamburg, koji je žarište epidemije. Prema posljednjim informacijama izgleda da epidemija jenjava. Posljednjih dana je manje hospitalizovanih nego ranije, ističe Dali. On je rekao da su potrebne dodatne analize kako bi se utvrdio uzrok epidemije. Početna sumnja nemačkih vlasti da su krastavci uvezeni iz Španije uzrok zaraze nije potvrđena testovima. Uprkos tome što su pregledani krastavci bili pozitivni na testu, nije potvrđeno prisustvo serotipa odgovornog za epidemiju koja je pogodila ljude. Nastavlja se intenzivan rad u cilju utvrđivanja izvora zaraze, istakao je Dali.
I za kraj, kolega Mirsad Čamđić iz bosansko-hercegovačke opštine Gračanica pokušava da rasvetli priču kojom su se mnogi bavili. Jedni veruju, drugi ne, a sagovornik našeg reportera je sasvim siguran da u ovo mesto svraćaju vanzemaljci.
Punih 40 godina, Đulemen Suvašić posredstvom radio valova uspostavlja vezu i razmjenjuje iskustva sa kolegama širom svijeta.
Ima li koga na R5, peta eko sjera majke?
Ovaj strastveni radioamater svoje penzionerske dane učinio je veoma burnim kada je obznanio svoje neobične kontakte sa vanzemaljcima.
Vidio sam letilice, jedna letilica koja je munjevito sletila i opsagala. I to je vrlo kratko trajalo, može biti 23 sekundi koje je trajalo i ostavilo je za sebe tragove.
Ovaj događaj od 9. maja nije jedini. Vanzemaljci su i prošle godine također posjetili Đulejmena.
Oni izgledaju vrlo mali u komandi, letilice su bili. I oni su komandovali sa onim pokretnim ručkom, ne su imali volana. Znači imali su tako i u mene svaku bulju. Oči krupne, uši dugoljaste, povelike, depasti, dlakavi, bojajime, dlake, kafanjaste, to je sve što sam vidio za
prije. Jesu li vas oni oslovili imenom ili...
Nisu, samo su mi rekli da će doći ponova i to je sva priča bila. Dolazimo ponovo.
Kako ste znali da oni kažu doćemo ponovo?
A fino na naš jezik se rekli. Ne mora niko, mnogi mi ne vjeruju tu, a mene nimalo ne brine to što ne vjeri. Jedni vjeruju, drugi ne vjeruju, a ja vjerujem u to, vidio sam svojim očima lično.
A evo što o tome kažu sugrađani.
Pa čuo sam prije par dana.
Vaše mišljenje o tome?
Ne, o tome što.
Ne vjerujem.
To su...
Pa vjerujem, danas je u našoj državi sve moguće.
Ova je priča bila česta tema u Gračanici, ali je zainteresirala i mnoge iz šireg regiona. Ona nije ni prva, ni posljednja ovakve vrste. Za Radio Slobodna Evropa, iz Gračanice, Mirsad Čamđić.
Pred kraj vesti još jednom ponavljamo najvažnije informacije. Nema dogovora poljoprivrednika i vlade, blokirani Novi Sad i Pančevo. Haški tribunal odredio branioca Ratku Mladiću. Dodajemo još informaciju koju upravo dobijamo. Ministar odbrane Draga Šutanovac negirao je da se haški optuženik Ratko Mladić pred 2 godine lečio na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, ali je rekao da će biti sprovedena istraga kako bi se dokazalo da na VMA nije lečen ni jedan haški optuženik. Ostale vesti, Ustavni sud odlučio o zabrani nacionalnog stroja prepolovnjem broja lažnih azilanata iz Srbije, saopšteno u Briselu, zvaničnici oko 40 država sveta bez Borisa Tadića na proslavi u Rimu. U Beogradu trenutno 25 stepeni, do kraja dana u Srbiji maksimalnih 29 i česti pljuskovi. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 2. jun. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.